Tässä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Ykkösaamun ensimmäisenä vieraana on pääministeri Juha Sipilä. Hallitus pui eilen kehysriihensä loppuun, mihin tulee paukkuja laittaa. Sen jälkeen lehtikatsauksessa aamun tärkeimmät kirjoitukset. Uutisten jälkeen kello 8:10 kuulemme, miten työmarkkinajärjestöt suhtautuvat hallituksen kehysriihen päätöksiin ja mitä toivottaisiin työaikalain osalta. Noin 8:40 puhumme maailman vesitilanteesta ja siitä, millaista on elää suurkaupungissa, jossa vedenkulutusta rajoitetaan rankasti. Lisäksi luvassa Tuija Siltamäen kolumni ja Jyrki Palon lehtikatsaus Espanjasta. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Niklas Vanke. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan uutispäivästä. Lähetystoimittaja Miira Stenström, miten ja mitä tänä aamuna on hyvä tietää?
Aloitetaan ulkomaan uutisilla. Presidentti Donald Trump ei ole suunnitellut aikataulua Yhdysvaltain toimille Syyriassa, näin kertoo Valkoinen talo. Valkoisen talon mukaan Trumpilla on pöydällä Syyriaan liittyviä lukuisia vaihtoehtoja, myös muita kuin sotilaallisia. Britanniassa Britannian pääministeri Theresa May on puolestaan kutsunut hallituksensa hätäkokoukseen Syyrian tilanteen vuoksi. Tarkoituksena on saada hyväksyntä Britannian osallistumiselle Syyrian vastaisiin toimiin. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on huolestunut turvallisuusneuvoston 5 pysyvän jäsenen näkemyseroista Syyrian tilanteessa ja YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuukin jälleen tänään Syyrian tilanteen vuoksi. Britanniassa myrkytyksestä toipuva Julia Skripal on kieltäytynyt toistaiseksi Venäjän suurlähetystön tarjoamasta avusta. Skripal kertoo voivansa koko ajan paremmin, vaikka kärsiikin yhä hermomyrkyn aiheuttamista oireista. Julia Skripal ja hänen isänsä, entinen vakoja Sergei Skripal, yritettiin myrkyttää viime kuussa Britannian Salisburyssä. Sergei Skripal on edelleen sairaalahoidossa.
Ja sitten asia siitä, miten lukiolaisten opiskelu uudistuu.
Kyllä, se on kotimaan uutisemme. Ensimmäiset uudistukset aiotaan nimittäin aloittaa vuoden 2019 syksyllä ja osa myöhemmin. Hallitus käsittelee tänään muutoksia koskevat lakiesitykset, jotka tarvitsevat vielä hyväksynnän eduskunnalta. Jatkossa esimerkiksi yksittäisiä ylioppilaskokeita voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa.
No niin, kiitoksia tästä, Mira. Politiikan kevät on nyt hehkeimmillään. Hallitus pui eilen kehysriihensä loppuun ja studiossa on nyt pääministeri Juha Sipilä. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Hyvää huomenta. Ääni on vähän möreä flunssan jäljiltä, mutta eiköhän tämä tästä.
Vielä lähtee.
Kyllä.
Näin. Mistä kehysriihessä oli kaikkein vaikeinta saavuttaa yhteisymmärrys hallituspuolueiden kesken?
No en kuvaisi vaikeaksi tuota prosessia.
Haastavaksi.
Enkä oikeastaan haastavaksi. Tietenkin haasteellista on se, että liikkumavara on kovin pieni ja meidän pitää hyvin huolella miettiä, mihin se käytetään, että saadaan tätä talous- ja työllisyyskehitystä vahvistettua ja toisaalta sitten kaikki tähän kasvuun mukaan. Mutta kehysriihessä on aina myöskin sitten kehysriihen ulkopuolisia asioita, jotka syystä tai toisesta ovat hidastuneet tai jumiutuneet. Ja näitä käydään myöskin tuossa yhteydessä, kun kerran koolla ollaan, niin olen pitänyt tärkeänä, että saadaan tavallaan sitten aina hallituksen pöytä puhtaaksi.
Ja esimerkkinä tämmöisistä asioista?
No kyllä, työaikalaki on julkisuudessakin siitä on paljon puhuttu ja saimme nyt linjattua siihen linjaukset eteenpäin, että työ voi jatkua.
Mennään siihen ihan kohta vähän tarkemmin. Suomessa on edelleen paljon työttömiä ja samaan aikaan osaavasta työvoimasta on monin paikoin pula. Hallitus satsaa lisärahaa työllisyyden edistämiseen noin 100 miljoonaa euroa. Mitä hallitus odottaa, että tällä rahalla saadaan tehtyä kohtaanto-ongelman pienentämiseksi?
Joo, meillä on ympäri Suomea Satakunta, Kainuu, Lappi kärjessä, jossa yritykset, työnantajat, avoimet työpaikat ovat vaikeasti täytettävissä työnantajien mielestä. Ja me tarvitaan hyvin monenlaisia toimia, mutta kyllä muuntokoulutus on ehkä se kaikkein nopein työkalu siihen, että yhteistyössä yrityksen kanssa pystytään mahdollisimman nopeasti kouluttamaan ihminen, täsmäkouluttamaan siihen työhön. Meillä on ihan hitsareita, hitsareista, metallialan osaajista lähtien sitten, saati sitten tuonne tuota korkean osaamisen alueelle työvoimapulaa.
Sitä olen miettinyt, että miten tehokkaita tuloksia lyhyellä muuntokoulutuksella voidaan oikeasti saavuttaa?
No itsekin aikanaan yrittäjänä koulutin rakennusinsinööreistä tietoliikenneinsinööreitä vuoden koulutuksella ja sitten tuonne tuotannollisiin tehtäviin 3-4 kuukauden muuntokoulutuksilla, että tämän tyyppisistä ajanjaksoista siinä puhutaan.
Mm. Helsingin Sanomissa työeläkevakuuttajien ekonomisti Mauri Kotamäki arvioi tuoreeltaan, että panostukset tähän työllisyyden lisäämiseen ovat aika pieniä, eikä lopullinen vaikutus tule olemaan suuri. Hän sanoi näin, että ei tässä minnekään kuuhun mennä. Olisiko nyt tässä vaikeassa kohtaantotilanteessa pitänyt sittenkin laittaa enemmän paukkuja työllisyyden parantamiseksi?
Niin, me ollaan jokaikisessa budjettiriihessä ja jokaikisessa kehysriihessä tehty aika mittavaa paketti työllisyystoimia ja nehän ovat auttaneet. Me päästään oikeastaan ylikin tavoitteistamme tällä vauhdilla ja kyllä ne auttaa, mutta ei tietenkään yhden riihen päätöksillä kaikkia ongelmia ratkota. Se on selvä asia, mutta vie asioita oikeaan suuntaan ja mä uskon, että silläkin on tärkeä merkitys, että tuota saadaan se viesti, että hallitus on tosissaan ja tekee sen, mitä omalta osaltaan pystyy.
Päästään yli sen 72% työllisyystavoitteen.
No näyttää siltä, että se 72% on hyvin saavutettavissa. Tällä hetkellä ollaan siis sen tavoiteuran yläpuolella, mutta jos me päästään 72 ja sitten nuo ennustejaksot jo osoittivat, että tuolla kehyskauden loppupuolella ylitettäisiin 73%, niin se 75, jota tavoitellaan koko tai seuraavalle hallituskaudelle, niin sille on kyllä nyt vahva pohja olemassa.
Kuinka kaukana oli sitä 80%, mitä valtiovarainministeri on sanonut, että Suomen kestävyysvajetta ajatellen olisi semmoinen kestävämpi pohja?
Niin, 75 alkaa olla jo aika hyvin. Se 75 on kyllä, vaatii vielä toimia, mutta on jo realistinen. Se 80 vaatii sitten jo aika paljon toisen tyyppisiä isoja muutoksia työmarkkinoihin esimerkiksi. Ja osa-aikatyö on Suomessa aika vähän käytetty. Niissä maissa, joissa ollaan lähellä 80%, niin osa-aikatyö on paljon suositumpaa.
Millainen taistelu se olisi?
No siis kyllä minusta yhteistyössä siihen päästään, että kyllä tällä kaudella ollaan hyvässä yhteistyössä palkansaajajärjestöjen, yrittäjäjärjestön, elinkeinoelämän kanssa tehty näitä ratkaisuja, jotka on olleet kipeitäkin. Mutta lopputulos on tämä, että melkein 90 000 ihmistä on enemmän töissä kuin 3 vuotta sitten.
Eräs kiistaa aiheuttanut asia on ollut tämä työaikalakin sisältyvä paikallinen sopiminen. Paikallinen sopiminen ei nyt lisänny. Hallitus päätti kuitenkin helpottaa työntekijän irtisanomista pienissä alle 20 hengen yrityksessä. Kuinka helpoksi irtisanominen nyt tehdään?
Niin ensinnäkin kyllä paikallinen sopiminen lisääntyy, että sinne tulee lakisääteisesti myöskin sitten työaikapankin käyttöä, työaikajoustoja. Mutta ei varmasti niin paljon kuin olisi toivottu ja itsekin olisin toivonut, mutta eteenpäin pitää päästä ja tämä on yksi keskeisiä lähinnä pienten yritysten työllistämisen ja palkkauksen kynnyksiä se, että jos siinä tapahtuu sitten virhe siinä palkkauksessa, niin voidaanko se sitten vähän nykyistä helpommin purkaa ja nimenomaan pienistä yrityksistä tässä on kysymys se, kun se yksin yrittävä palkkaa sen ensimmäisen työntekijän, niin kyllä se on sen yrityksen sen hetkisen tilanteen suurin, ylivoimaisesti suurin riski. Ja jos me sitä pystytään nyt keventämään, niin mä uskon, että me saadaan sitä kautta taas tätä positiivista työllisyyskehitystä vauhditettua.
Alle 30-vuotiaan työttömän, joka on ollut vailla työtä 3 kuukautta, voi jatkossa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä. Kuinka isosta muutoksesta tässä on kyse?
No tämä on kans näitä palkkauskynnyksen kynnystä helpottavia asioita. Ja nuorisotyöttömyyshän meillä on korkea edelleen, vaikka tämä kokonaistyöttömyys on laskenut. Ja tämä on täsmätoimi sitten siihen, että nuori, vaikka hän saisi määräaikaisen suhteenkin, niin se on joka tapauksessa edistää sitä työllistymistä jatkossa ja antaa myöskin toivoa siihen, että sitä työtä löytyy. Ja sitten kun mennään tänne eriarvoisuuden puolelle, niin kyllä se työssä käyvien köyhyysriski, se on vain kymmenesosa siitä, mitä työttömällä. Että kyllä se, tämä työllisyyskehityksen vauhdittaminen on ehdottomasti parasta lääkettä myöskin eriarvoisuuskehityksen pysäyttämisessä.
Tietääkö tämä pätkätöiden yleistymistä?
No mä en usko, että se pätkätyöt yleistyy, mutta se kynnys palkata nuori työntekijä nimenomaan tässä tapauksessa, se helpottuu.
Hallitus on siis kuitenkin heikentämässä tätä irtisanomissuojaa ja helpottamassa määräaikaiseksi palkkaamista. Nämä toimethan ovat yleensä ollut myrkkyä ammattiyhdistysliikkeelle, jonka kanssa hallituksella on muutenkin ollut välillä sukset pahasti ristissä. Millaista reaktiota odotat AY-liikkeeltä?
No ehkä mä sanoisin näin, että se mitä siellä työaikalain sisällä oli, niin tämä on helpompi asia ja mä uskon, että tälle on yleinen hyväksyntä ja lopulta voi olla, että tämä toimi, mitä nyt ollaan tekemässä, on sitten työllisyyskehityksen kannalta paljon parempi.
Suomen yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen harmitteli eilen A-studiossa, että hallitukselta on jäänyt työmarkkinoiden isot uudistukset tekemättä. Miten pääministeri vastaa kritiikkiin?
Ymmärrän kritiikin ja oikeastaan siellä hallituskauden alussa meillä oli niin kuin päätöksenteon paikka. Mä haluan tuloksia aikaiseksi ja nopeita tuloksia aikaiseksi ja todettiin silloin, että tämä reitti on kyllä liian pitkä. Ja silloin mentiin tämän niin sanotun kustannuskilpailukyvyn parantamisen kautta ja jälkikäteen arvioiden tie oli kyllä oikea valinta, koska työllisyyskehitys ei olisi tätä ilman noita päätöksiä ja valintoja hallituskauden alussa.
Mitäs nämä työaikalain uudistukset, ovatko tältä erää kuopattuja?
Ei, työaikalaki tietenkin tehdään valmiiksi ja nyt siihen on linjattu sitten se sisällön auki olevat kysymykset, että nyt se saadaan sitten nopeasti hallituksen esitykseksi ja eduskuntaan.
SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi eilen A-studiossa, että hallituksen ideologia näkyy niin, että ankara leikkauspolitiikka jatkuu, että hallitus näkee palkansaajissa aina ongelman. Etupäässä tarjotaan keppiä eikä porkkanaa. Miltä tämä kuulostaa?
No mä en ole koskaan ymmärtänyt tätä vastakkainasettelua. Kyllä esimerkiksi Ruotsissa kollegani pääministeri Stefan Löfvenin kanssa on paljon keskusteltu. Hänellä on ammattiyhdistystausta niin kuin Antti Rinteelläkin ja hän on aina korostanut sitä, että Ruotsissa hän lähti siitä, että se yrityksen menestyminen on myöskin sen työntekijän pärjäämisen ensisijainen ehto. Ja nyt tässä tehdään toimia, joilla yritys pystyisi työllistämään helpommalla kynnyksellä. Ei tässä poljeta työntekijöiden etuja. Ja jos lopputulos on se, että suurempi osa ihmisistä on töissä, niin kyllä minusta se pitäisi olla myöskin SDP:n tavoitteiden mukaista. Sitä se valitettavasti ei näytä olevan.
Viime maanantaina tässä Ykkösaamussa SOSTE eli sosiaali- ja terveysalan etujärjestö esitteli omia suosituksiaan hallituksen kehysriihelle. Puhelimessa on SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Esitit omissa suosituksessanne, että nyt on aika tehdä tekoja perusturvan ja terveyden tasa-arvon puolesta. Miten tämä linja kokonaisuudessa kehysriihessä näytti toteutuvan?
No sanotaanko näin, että siellä on pieniä askeleita oikeaan suuntaan, mutta se iso kuvahan ei muuttunut. Että jos ajatellaan vaikka sairausvakuutuskorvauksia, niin siihen kohdistettiin nyt tämmöinen muutaman miljoonan lisäys lääkekaton alentamiseen, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta samalla täytyy muistaa, että noin 160 miljoonaa, siis 30-kertainen summa sieltä on leikattu pois.
No, mitä myönteistä näet tässä budjettikehyslinjauksessa?
No kyllä siellä on paljon pieniä myönteisiä askeleita ja sanottiin, että ehkä niistä suurin on tämä erilaisten vähimmäispäivärahojen korottaminen työmarkkinatuen tasolle. Että se on varmasti askel, joka helpottaa myöskin aikanaan tätä sosiaaliturvan isompaa uudistusta, jos siihen lähdetään.
Mm. Jos ajatellaan, mikä olisi SOSTEn mielestä ollut välttämättömintä tehdä, niin mitä jäit kaipaamaan ennen kaikkea?
No kyllä tämä, mikä oli paljon julkisuudessakin, joka oli meidän paketin ihan keskeisiä kysymyksiä, eli tämä indeksin jäädytykset, niin se on tietysti pettymys. Se tarkoittaa sitä, että hyvin monet sosiaaliturvaetuudet jää jälkeen ostovoiman kehityksestä ja kustannusnousun kehityksestä.
Kiitoksia näistä kommenteista SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. Pääministeri Juha Sipilä, miten kommentoisit?
Eli meidän eriarvoistumistyön pääfokus on ollut siinä, että ihmiset pääsevät töihin, ja siinä ollaan onnistuttu hyvin. Mutta se, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin köyhyysriski niillä, jotka ovat, eivät ole töissä, niin se on paljon suurempi. Ja nyt nämä toimet, mitä tehtiin sitten sille alueelle, niin se on siihen liikkumavaraan nähden suuri liike. Nämä vähimmäisetuuksien nostaminen 80 eurolla kuukaudessa, niin se on merkittävä asia vähimmäisetuudella elävälle ihmiselle. Ja näistä indekseistä me tehtiin paketti, joka on näiden indeksien vapauttamisen suuruinen, eli noin 70 miljoonaa euroa. Ja päätimme käyttää sen täsmätoimin, josta keskeisin on juuri tämä vähimmäisetuuksilla elävien etuuden nostaminen noin 80 eurolla. Tämän lisäksi teimme myöskin toimia asunnottomien ylivelkaantuneiden eteen ja kävimme hyvin huolella läpi Juho Saaren työryhmän, eriarvoisuustyöryhmän suositukset, joita oli 12 kappaletta hallitukselle, ja vastasimme kaikkiin näihin, että vähintäänkin on työ sitten aloitettu. Tietyllä tavalla koen tämän Juho Saaren työryhmän suositukset ja raportin sellaisena käsikirjana, jolla nyt lähdetään tarttumaan tähän kipeään ja vaikeaan ongelmaan, joka on pitkään Suomessa jatkunut, eriarvoisuuskehitys.
Mm. Hallitushan on taipaleillaan säästänyt sosiaalietuuksissa ja indekseissä. Kuinka paljon hallituksen päätökset ovat omalta osaltaan lisänneet eriarvoisuutta? Tunnistatko tämän?
No, esimerkiksi jos olisimme päättäneet indeksin jäädytyksestä nyt luopua, niin se olisi tuonut lapsi lisään noin 1 euron lisää. Ja lapsi lisää esimerkiksi, kyllähän se monille lapsiperheille on tärkeää, mutta monille se ei ole tärkeää. Sen takia me päädyimme siihen, että tämmöinen yleisen indeksin jäädyttämisen purkamisen sijaan kohdennamme sen sitten niille, jotka kaikkein eniten sitä tässä tilanteessa tarvitsevat.
Mm. Onko kuitenkin hallitustaipaleen aikana eriarvoistuminen lisääntynyt?
No isossa kuvassa ei, mutta yksittäistapauksissa kyllä. Eli eihän tästä kasvusta vielä kaikki ole päässeet osalliseksi. Ja nämä toimet osaltaan korjaavat tilannetta, mutta työtä sinne kyllä jää. Kaikkein tärkein kuitenkin kaikkien vähimmäisetuuksillakin elävien suomalaisten näkökulmasta on se, että Suomen talous ja työllisyys on nyt saatu kuntoon, ja se takaa sen, että pystymme kaikista huolehtimaan myöskin jatkossa.
Mm. A-studiossa STTK:n pääekonomisti Ralf Sund sanoi näin, että liian korostuneen velkahysterian takia on leikattu huomispäivän kasvuedellytyksiä, eli leikattu tutkimus- ja tuotekehityksestä, koulutuksesta, että hallituksella on ollut kädet syvällä lastemme taskuissa, koska on syöty tavallaan tulevaisuuden kasvupotentiaalia näillä leikkauksilla.
No vielä syvemmällä lastemme taskussa se olisi, jos olisimme jatkaneet tuota holtitonta velkaantumiskehitystä. Eli silloin kun eletään tämmöisessä hyvässä suhdanteessa, niin kuin nyt eletään, niin silloin meidän pitäisi kyllä tehdä valtiontaloudessa ylijäämää, että pystyisimme vastaamaan siihen ikääntymiskehityksen mukanaan tuomaan haasteeseen, että pystymme kaikista suomalaisista huolehtimaan myöskin silloin, kun suuri osa suomalaisista on vanhuksia ja erityisen hoidon tarpeessa. Tähän tilanteeseen me varaudumme tässä samalla.
Mm. Taloudellahan menee tällä hetkellä hyvin. Verojen kohtalohan jäi nytten syksyyn.
No verot päätetään aina syksyllä niin, budjettiriihen.
Kyllä. Vaalit ovat lähestymässä ja se aina tiettyä painetta laittaa näihin päätöksiin. Onko veronkevennyksiä todennäköisesti luvassa?
No sitä mietitään. Kun me tutkimme tuota taloudellisen eriarvoisuuden mahdollista kasvua tällä kaudella, niin oikeastaan merkittävin hallituksen oma toimi tämän kiky-sopimuksen lisäksi on ollut se, että me ollaan kevennetty pieni- ja keskitulosten verotusta ja se on osaltaan lisännyt työllisyyttä ja työllisyyden paraneminen on pienentänyt eriarvoisuutta. Että kyllä näillä verotuksen toimillakin pystytään työllisyyskehitykseen vaikuttamaan ja sitä kautta sitten myöskin eriarvoisuutta vähentämään.
Kun katsotaan Suomen tulevaisuutta, niin ekonomisteista Sixten Korkman on ihmetellyt sitä, miksi hallitus ei enää puhu kestävyysvajeesta, eli huoltosuhteen heikkenemisestä. Millä tolalla on kestävyysvajeen kuntoon saattaminen tällä hetkellä?
Minä puhun ihan kyllästymiseen asti. Juuri äskenkin puhuin kestävyysvajeesta. Sitä se kestävyysvaje käytännössä on, että pystymme huolehtimaan tulevista velvoitteistamme. Tämä hallitus on tarttunut tähän tosissaan, eli se arvioitiin hallituskauden alussa 10 miljardin suuruiseksi ja tuohon nuo valitettavatkin 4 miljardin säästöt tähtäävät työllisyystoimia tehdään 2 miljardin edestä. Ja sitten nämä suuret uudistukset, joista sote on keskeisin, niin sen osalle tulee se loppu. Eli tämä kestävyysvajeen taklaaminen hallituksen toimin on kyllä hyvällä tolalla nyt, eli pystymme viemään kaikki toimet läpi. Sote on eduskunnan käsissä ja kun se saadaan maaliin, niin kaikki toimet on tehty.
VATin tutkimusprofessori Kaisa Kotakorpi sanoi, että kestävyysvajeen pienentämistavoitteessa lasketaan liikaa sote-uudistuksen varaan, mihin liittyy kuitenkin paljon riskejä ja epävarmuutta, miten se toteutuu.
Sote-uudistuksen lopullinen vaikutus kansainvälisen tutkija-arvionkin mukaan riippuu sitten siitä toimeenpanosta. Eli miten maakunnat saavat sen hyvän lakipohjan toimeenpantua ja sitä vahvistettiin myöskin merkittävästi tässä riihessä. Eli sinne toimeenpanoon on nyt riittävästi rahaa ja pystytään vaiheistamaan myöskin sitä sillä tavalla, että kun aloitetaan 20 vuoden alusta, niin silloin maakunnat ovat siihen valmiita.
Soten tavoitteenahan on, että kustannukset kasvaisivat 3 miljardia vähemmän, niin päästäänkö edelleen tähän?
Kyllä päästään siihen, jos tämä toimeenpano tehdään kunnolla. Ja nyt tähän vastustamiseen käytetty energia suunnataan sitten siihen toimeenpanoon ja valmistautumaan tähän valmistautumiseen suureen muutokseen, niin silloin siitä tulee kyllä hyvää ja nuo kustannussäästötkin saavutetaan.
Nyt näyttää siltä, että hallitus on tosiaan saavuttamassa hallitusohjelman keskeiset talouspoliittiset tavoitteet velkaantumisen taittamisen ja työllisyysasteen nostamisen sinne 72% ja myös työttömien määrä on vähentynyt. Juuri nyt menee hyvin, mutta mörköjä pelätään jo ja piruja maalataan pitki seiniä. Usea ekonomisti varoittaa kasvua uhkaavista tekijöistä. Mitkä tekijät voivat vaarantaa nyt tämän hyvän kasvuuran?
Kyllä näitä riskejäkin käytiin läpi ja kyllä esimerkiksi nämä merkit kauppasodasta maailmalla voivat vaikuttaa sitten maailmantalouden kehitykseen ja sitä kautta investointihalukkuuteen ja sitä kautta suomalaiseen vientiin ja niin edespäin. Kyllä meillä riskejäkin on, mutta meillä on nyt pohja ihan erilaisessa kunnossa, että me pystytään myöskin sitten riskeihin varautumaan. Eikä tuo nyt ihan tällä kasvun tasolla tuo budjetin ja kehysriihen pohja ole kuin missä tällä hetkellä ollaan.
Missä määrin huolestuttaa se, että Suomi pääsi verrattain myöhäisessä vaiheessa mukaan tähän globaaliin talouskasviin?
No se johtuu omista toimistamme, eli nämä toimet, mitä tämä hallitus teki kauden alussa, ne olisi pitänyt tehdä jo 6 vuotta sitten. Ja jos olisi tehty ne silloin, niin silloin olisimme päässeet tähän kasvuun mukaan paljon aikaisemmin ja meidän tilanteemme myöskin valtion taloudessa olisi aivan toinen. Tuohon kestävyysvajeeseen, jos vielä sen verran palaan, että kyllä me tunnistettiin myöskin uusia haasteita siellä. Eli tämä syntyvyys, viimeiset syntyvyyden luvut ja väestörakenteen kehitysluvut, kyllä ne tuovat myöskin uusia haasteita, ettei tämä kestävyysvajekeskustelu varmaan tämän hallituksen aikaan lopu, vaan haasteet jatkuvat.
Pitäisikö hallituksen kannustaa ihmisiä hankkimaan lisää lapsia?
No tästä keskusteltiin tuossa kehysriihen alussa myöskin ja kyllä se, että toivo tulevasta ja työpaikoista, niin kyllä se myöskin luo toivoa lapsiperheille ja vaikuttaa myöskin toivottavasti siihen, että lapsia uskalletaan tehdä.
Tällä hetkellä väestönkasvu on maahanmuuton varassa. Pitäisikö maahanmuuttoa pyrkiä lisäämään nykyisestä?
No mielestäni työperäistä maahanmuuttoa pitäisi sallia. Kyllä meillä elintarviketuotannossa, kasvihuoneissa monet pelialan firmat ovat aika lailla riippuvaisia siitä. Mansikatkin jäisivät maihin, jos ei meillä olisi työperäistä maahanmuuttoa.
Kiitoksia oikein paljon tästä haastattelusta, pääministeri Juha Sipilä.
Kiitoksia.
Ja nyt on aamun lehtikatsauksen aika. Studion on saapunut jälleen Mira Stenström. Ja päähuomiot aamun lehdistä.
Otetaan muutamia poimintoja pääkirjoituksesta. Vielä kehysriihtä ei kovin paljon noissa lehdissä kommentoida, mutta somessa sitä enemmän. Kerrotaan sitä somesta sitten vähän myöhemmin tässä lähetyksessä. Mutta tosiaan Kainuun Sanomat kirjoittaa siitä, että hallitus teki kehysriihessään ainoan oikean päätöksen Pelson osalta. Vankilan toiminta jatkuu ja siihen investoidaan. Lehti kirjoittaa, että vankilan lakkauttaminen on ollut 10 vuoden aikana esillä 3. Nyt tilat ovat niin huonossa kunnossa, että lopullista päätöstä pelättiin. Sellainen tulikin, mutta Pelsolle rakennetaankin uudisrakennus, jonne vankila asettuu vuokralle vuodesta 2022 alkaen. Päätös tarkoittaa siis sitä, että lähivuosina Pelso työllistää vanginvartijoiden ohella myös rakentajia. Tuplapotti Vaalalle, kirjoittaa Kainuun Sanomat pääkirjoituksessaan. Demokraatin pääkirjoituksessa puhutaan pitkäaikaistyöttömistä. Tässä viitataan palkansaajien tutkimuslaitoksen eilen julkaisemaan talousennusteeseen, jonka mukaan Suomen vahva talouskasvu näkyy rohkaisevasti myös työllisyydestä. Lehti toteaa, että ennuste nosti esiin myös menestyksen varjot, vaikka työttömyysaste laskee, se ei juurikaan vaikuta työttömien määrään, jonka odotetaan vähenevän ennustekauden loppuun mennessä vain noin 10 000 ihmisellä. Uudet työlliset tulevat siis valtaosaltaan työttömyystilastojen ulkopuolelta. Demokraatti toteaa pääkirjoituksessaan, että jos työttömyydelle ei tehdä mitään, työmarkkinat ja sitä myöten myös suomalaisten yhteiskunta jatkaa jakautumistaan voittajiin ja häviäjiin. Suomi, joka hyväksyy oman jakautumisensa, kadottaa sielunsa maana, joka antoi repivän sisällissodan jälkeen köyhillekin tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvinvointiin, näin demokraatti.
Ja kohu tämän Facebookin ympärillä on herättänyt keskisuomalaisen.
Kyllä, keskisuomalainen tästä kirjoittaa ja toteaa pääkirjoituksen otsikossa, että teknojättien tiedonkeruuta on rajoitettava. Facebook, Google, Apple ja moni muu yhdysvaltalainen teknojätti kerää tuotteidensa käyttäjistä erittäin tarkkaa tietoa. Ja keskisuomalainen huomaa nyt sitten sen, että kun entistä useampi kännykkä voi tulevaisuudessa olla kiinalaisen yhtiön tuote, seurantitietoa alkaa virrata myös Kiinaan. Kiinan kaltaisessa yksipuolueen diktatuurissa tietojen käyttäjä voi yhtiön lisäksi tulevaisuudessa olla jokin valtiollinenkin taho. Ja lehti toteaa, että Euroopan unionin tulisi puuttua teknoyhtiöiden tietojen keruuseen ja tietojen keruuta tulisi rajoittaa lainsäädännöltä.
No niin, kiitoksia oikein paljon, Mira. No niin, studion punaisella sohvalla istuvat seuraavan keskustelun vieraat toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitosta, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä ja Akavan puheenjohtaja Sturi Fjeder. Hyvää huomenta teille.
Huomenta.
Huomenta.
No niin, reilun 10 minuutin päästä keskustelemme työaikalaista ja myöskin hallituksen kehysriihestä kaiken kaikkinensa. Hallitushan päätti kehysriihessään työllistämistoimista. Tuliko hallituksen työllistämistalkoista työelämän heikennystalkoot, Akavan puheenjohtaja Sturi Fjeder?
No ei suoraan, mutta onhan siinä kaksi asiaa, johon me suhtaudutaan, sanotaan suhtkoot kriittisesti, mutta se on iso osa kokonaisuutta, mutta se liittyy siihen alle 30-vuotias määräaikaisuuden niin kuin todelliseen avaamiseen ja sitten siihen, että alle 20 hengen yrityksissä irtisanomiskynnystä madalletaan, että kyllähän meidän kentällä löytyy kriittisyyttä, mutta kokonaisuudessaanhan kuitenkin tämä työllisyys ja osaaminen oli sen kehysriihen painopiste.
Ja kokonaisarvio tästä kehysriihen päätöksistä, Jyri Häkämies, EK.
No sanoisin, että kyllä se hyvän puolelle menee, eli hallituksen liikkumatila taloudellisesti oli hyvin ahdas. Me odotimme, että hallitus tekee päätöksiä, jotka parantavat työvoiman saatavuutta, parantavat koulutuksen edellytyksiä ja näin hallitus myöskin teki. Ei kauhean paljon, mutta kuitenkin oikeaan suuntaan.
Janne Makkola Suomen Yrittäjistä.
Kyllä tässä on sellaisia päätöksiä tehty, joilla on aineksia siihen, että työllisyys paranee. Tämä on merkittävä muutos, tämä henkilöperusteisen irtisanomiskynnyksen alentaminen pienissä yrityksissä ja myös sitten näiden määräaikaisten helpottaminen. Että kysehän ei ole siitä, että heikennetään työehtoja, vaan mahdollistetaan se, että yrittäjät uskaltaa palkata.
No niin, lisää aiheesta, kun Ykkösaamu jatkuu uutisten jälkeen. Paljon aiheita on vielä tulossa, kannattaa pysyä kuulolla jatkamaan kello 9 asti. Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin ja hyvää huomenta myös uusille kuulijoille. Hetken kuluttua kuulemme, miten työmarkkinajärjestöt suhtautuvat hallituksen kehysriihen päätöksiin ja mitä toivottaisiin työaikalain osalta. Luvassa myös huomioita sosiaalisesta mediasta ja aamun lehdistä. Sen jälkeen Tuija Siltamäen kolumni, jossa kehotetaan pitämään omana tietonaan, jos näkee marketissa ihanan naisen. Sitten Jyrki Palon lehtikatsaus Espanjasta. Noin 9:20 puhumme maailman vesitilanteesta ja siitä, millaista on elää suurkaupungissa, jossa veden kulutusta rajoitetaan rankasti. Lopuksi uusinta aamun ensimmäisestä haastattelusta, jossa pääministeri Juha Sipilä perusteli hallituksen kehysriihen päätöksiä. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Hallituksella on ollut halua muuttaa työaikalakia. Valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan lakiuudistuksella olisi jo kiire. SAK puolestaan on väläyttänyt vakavia seurauksia työmarkkinarauhalle, jos paikallinen sopiminen laajenee työehtosopimusten ohi. No, eilen hallitus pääsi sitten lopputulokseen tässä kehysriihessään ja siellä sitten tehtiin omia päätöksiä, joista keskustellaan seuraavaksi Ykkösaamun studion vieraiden kanssa Akavan puheenjohtaja Sture Fjeder, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyrki Häkämies ja työmarkkinajohtaja Janne Makkola Suomen Yrittäjistä. Huomenta jälleen.
Huomenta.
Niin, hallituksen kehysriihen tuloksista kuultiin juuri lähetyksemme alussa pääministeri Sipilän suulla. Oman järjestönne näkökulmasta, miten hyvin saitte omia toiveitanne läpi? Aloitetaan Suomen Yrittäjistä.
Tässä oli useita sellaisia ratkaisuja, päätöksiä, jotka eilen sitten kehysriihessä tuli, joita me on ajettu jo pidempään ja ajettu myös tähän kehysriiheen. Tietysti täältä työelämäpuolelta keskeisin ja merkittävin on tämä päätös alentaa työllistämisen kynnystä, helpottaa työllistämistä. Ja se tehdään siis sillä tavalla, että alennetaan henkilöperusteisen irtisanomisen kynnystä. Se on erittäin tärkeä juttu ja se pitää viedä maaliin nyt sitten myös tässä valmistelussa määrätietoisesti, mutta että asiana tosi tärkeä. Siellä on muitakin asioita sitten tuolta norminpurkupuolelta, osakeyhtiön vähimmäispääoman poistaminen, siellä on sakon muunnon palauttaminen. Voidaan sitten laittaa jatkuvat näpistelijät myös vankilaan ja niin poispäin. Kyllä siellä on paljon sellaisia hyviä asioita. Se, mikä tietysti oli sitten pettymys, niin oli tämä työaikalain paikallisen sopimisen tyssääminen, mutta se on toisaalta asia, johon tullaan varmasti sitten palaamaan.
Miten Akavan toiveita toteutettiin?
No ensinnäkin se iso kiista kysymys työaikalain uudistamisesta, niin se meni nyt niin kuin me pääsääntöisesti niin kuin me halusimme, että työaikalain soveltamisala jää suurin piirtein vammaan tai kokonaan nykyiselleen, asiantuntijat jää lainsipiiriin ja sitten se toisin sopiminen menee sen työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän mukaan, eli se, mistä me aikanaan minun mielestä sovittiin kikyssä, että sen mukaan mennään. Ja se oli hyvä asia. Sitten positiivista on ne panokset laajemminkin työllisyyteen ja aktiivimallin parantamiseen. Siinä on hyvä asia se, että ammattiliittojen tekemä erilaiset valmennukset tulee nyt aktiivimallin piiriin ja myös sitten tulee lisää yli 200 virkaa, eli huuto siitä, että jo palveluja paranee. Sitten myös jatkuva oppiminen tulee OKM:n kautta laajempi muuntokoulutus eri aloille, että kyllähän tämä paketti kokonaisuutena on positiivinen, mutta kaikkiin paketteihin tulee myös roskaa ja se on kaksi roskaa. Toinen on alle 30 määräaikaisuuden täydellinen avaaminen. Siinä on isoja riskejä ja sitä tietenkin pitää seurata. Ja toinen iso asia, mitä täällä Makkula sanoi, että alle 20 hengen yrityksen nyt sitten irtisanomiskynnystä madalletaan, joka jokut kokee olevansa, että se on positiivista, mutta me suhtaututaan kyllä aika kriittisesti ja tätä tullaan seuraamaan tosi tarkkaan, että tässä on kaksi tällaista vähän kriittisempää meidän näkökulmasta, se määräaikaisuus ja sitten tämä irtisanomiskynnyksen tai kokonaan poistaminen alle 20 hengen yrityksiä.
Jyri Häkämies, miten EK sai omia tavoitteitaan läpi?
No meidän keskeinen viesti liittyi työllisyyteen ja työvoiman saatavuuden parantamiseen, ja tässä kehysriihen päätöksessä on oikeansuuntaisia linjauksia tämmöistä muunto- ja täsmäkoulutusta ja toisaalta yrityslähtöistä koulutusta. Siihen suunnataan varoja ja se on ihan oikea päätös. Edelleen palkkaamisen helpottaminen kahta kautta, eli nuorten määräaikaisuuksien helpottamisella ja sitten tämän irtisanomiskynnyksen madaltamisella. Hallitushan tähtää siihen, että pienille yrityksille madalletaan sitä kynnystä palkata, ja tässä tilanteessa se on tietysti ihan oikein. Jos ottaa sitten jonkun toiveen odotuksen, joka ei toteutunut, niin se on se, että jos kohta nyt panostetaan koulutukseen, niin tutkimuksen ja kehityksen alamäki, joka on Suomessa jatkunut vuosia verrattuna meidän kilpailijamaihin, siihen ei tullut tässä yhteydessä korjausta, ja näin ollen niin odotukset ja paineet siirtyy sitten ensi vaalikaudelle, mutta sillä tutkimuksella ja kehityksellä rakennetaan sitä tulevaisuuden kasvua, ja meidän tilastot ovat murheellista luettavaa, ja näin ollen siihen kyllä pitää saada pitkäjänteisesti korjaus.
Kehysriihessä kokoomus olisi halunnut antaa mahdollisuuden lisätä paikallista sopimista villeissä yrityksissä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon. Erityisesti siniset vastustivat tätä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Paikallista sopimusta on jo lisätty niin, että se tapahtuu työnantajaliittoon kuuluvan yrittäjän ja työntekijäjärjestön edustajien sopimuksen perusteella kilpailukykysopimuksen hengessä. Ja toistaiseksi näin pitkälti myöskin jatketaan tätä hommaa. Jos jatketaan tästä paikallisesta sopimisesta, niin Suomen yrittäjät ei ole tyytyväinen tähän ratkaisuun. Mitä te tarkalleen haluatte?
No ei olla tyytyväisiä tähän ratkaisuun, joka eilen tuli nyt siis. Toisin sanoen tarkoittaa sitä, että tämä paikallisen sopimisen edistäminen tyssäsi eilen. Hallitushan on ohjelmassaan sitoutunut siihen, että nykyistä enemmän pitäisi pystyä työpaikalla sopimaan työehdoista, niin työajoista kuin palkoistakin. Ja se on itse asiassa sellainen reformiuudistus, joka on tehty kaikissa Suomen keskeisissä kilpailijamaissa, jolla on tutkitusti ollut kaikkein isoimmat työllisyysvaikutukset. Ja tämänkin takia olisi ollut tärkeää, että sitä olisi nyt sitten tässä avattu. Se, mitä me haluamme, on se, että kaikki yritykset, riippumatta siitä, kuuluvatko ne työnantajaliittoihin vai eivät, niin saavat nyt ensinnäkin hyödyntää tai saisivat hyödyntää niitä samoja työehtosopimuksen joustoja. Tällä hetkellä tilanne on se, että ne yritykset, jotka kuuluvat työnantajaliittoihin, niin heillä on laajemmat sopimisen mahdollisuudet kuin niillä yrityksillä, jotka eivät kuulu. Tämä pitäisi korjata. Ja nyt se keskeinen sitten kiistakysymys oli siis se, että sitten kun sovitaan siellä työpaikalla, niin kenen kanssa sitten voidaan sopia. Ja meidän tavoite on ollut se, että työntekijät siellä työpaikalla demokraattisesti valitsevat itselleen edustajan, joka voi kuulua liittoon tai olla kuulumatta liittoon. Ja tällä tavalla sitten määräytyy se sopijaosapuoli, ja pienissä yrityksissä voitaisiin sopia sitten koko henkilöstön kanssa, mutta tämä nyt ei ole sitten tuntunut sopivan palkansaajapuolelle.
Kuinka paljon tässä on kyse ihan, sanoisinko, valtataistelusta, eli järjestäytymättömät ja sitten järjestäytyneet?
Ei ole kyse mistään valtataistelusta. Se on, että me halutaan pitää kiinni järjestäytyneestä toiminnasta niin, että se on sovittua ja on luottamusmiesjärjestelmä ja edustukset. Tämä, mitä Makkula tässä sanoi, että ne haluaa samat oikeudet kuin järjestäytyneissä yrityksissä, niin sehän oli se kompromissi, mitä he hylkäsi aikanaan. Se olisi tullut, mutta he hylkäsi. He pelkää tätä luottamusmies-sanaa ja tätä luottamusmiestä, mutta kun ne sopimukset tekee Etelärannan liitot ja sitten kolmen palkansaajakeskusjärjestön liitot, niin mehän määritellään, mitä se järjestelmä on, ei Suomen yrittäjät. Eli kyllähän täysin selvää on, että ainakin Akava-yhteisössä aion edistää sitä, että tulee laajempaa paikallista sopimista. Se on järkevää, mutta se tapahtuu tämän työ- ja virkaehtosopimuksen sisällä. Et kyllä se on niin kuin mielenkiintoista taas, että SY ilmoittaa, että ne haluaa samat oikeudet, mitä Jyrin työnantajaliitoilla on. Me oltiin valmiit se antamaan, he hylkäsi. Et mä alan olla aika kyllästynyt tähän samaan keskusteluun joka kerta, kun yritämme, he hylkäävät.
Jyri Häkämies.
Niin, EK-jäsenliittojen yrityksellinen, niin tämä paikallinen sopiminen mahdollistuu todellakin työehtosopimusten kautta. Eli sillä tavalla me emme olleet tässä, tai meidän jäsenyritykset olleet osapuolena, mutta totta kai meidän työelämä kaipaa joustoja, paikallista sopimista, sen vahvistamista, mutta toisaalta samanaikaisesti luottamusta ja yhteistyötä. Ja tästä oli varmaan nyt sitten kysymys, että tilanne, tästä tuli tämmöinen työmarkkinapoliittinen kuuma peruna ja hallitus ratkaisi sen tällä tavalla. Hyvää on varmasti se, että toivon mukaan työmarkkinoilla ei tapahdu häiriöitä, vaan että tämä hyvä talouden vire, hyvä työllisyyden kasvu voisi jatkua.
Luottamusta ja yhteistyötä. Miten paha punainen vaate tämä olisi ollut palkansaajapuolelle, jos olisi kajottu tähän?
No kyllähän me teimme täysin selväksi maan hallitukselle, että me emme hyväksy ohituskaistaa toisin sopimisessa yhdessä asiassa ohi järjestelmän eli työajoissa. Tiedämme sen, että moni meidän jäsen sopii aika vapaasti työajoista ja se on heidän oikeus ja he saa niin tehdä, mutta turvana takana pitää olla sopimusjärjestelmä, että siihen aina voi palata ja sen takia me pidämme tästä kiinni, että se tapahtuu sen sovitun järjestelmän puitteissa. Ei yhdessä asiassa voi luoda ohituskaistaa, mä en ymmärrä sitä.
Ja mä en taas ymmärrä tätä ohituskaistaretoriikkaa ollenkaan. Kysymyshän on siitä, että jos työehtosopimus mahdollistaa tietyt joustot, niin ne samat joustot olisivat kaikilla käytössä. Mikä se sellainen ohituskaista on, jos kaikki saatetaan samaan asemaan joustojen osalta? Mitä tulee tähän luottamukseen ja yhteistyöhön, niin tutkitusti TEMin työolobarometri osoittaa vuosi toisensa jälkeen, että mitä pienempi yritys, sitä parempi luottamus ja sitä enemmän tieto kulkee, joka on tietysti luontevaa, koska yrittäjä tekee sitä samaa työtä. Sitten mä haluan vielä sanoa ehkä Sturelle sen, että me ajamme sitä, että työpaikalla saataisiin määrittää se, ketkä siellä sitten toimivat edustajina ja ketkä siellä sitten sopivat.
Mennään eteenpäin tästä kuitenkin ja näihin kehysriihen päätöksiin. Eräs tosiaankin kiista aiheuttanut asia on ollut se työaikalakiin sisältyvä paikallinen sopiminen, mutta tässä tehtiin sitten tämmöinen, että hallitus kuitenkin helpottaa työntekijän irtisanomista pienissä alle 20 hengen yrityksissä. Niin miten merkittävänä tekijänä Sture Fjäder pidät tätä?
No, hallitushan lähtee siitä, että pitää...
Mitä seurauksia täällä on?
No, hallitus lähtee siitä, että pitää madaltaa niin sanottu ensimmäisen työntekijän palkkaamista tai yleensä palkkaamista. Ja tietenkin pienissä yrityksissä rekrytointi on iso investointi, ja jos se menee väärin, niin se on aika kallista päästä eroon väärästä investoinnista, ja se voi olla asia, joka niin kuin todella on iso asia. Mutta nyt vedetään raja siihen 20, että kyllähän tässä on se riski, että ei sit noudateta niinku fiksuja pelisääntöjä, vaan toivon, että ei tule mielivaltaa ja siitä tulee sellainen irtisanomisautomaatti, että kyllä tässä nyt laitetaan niinku, riippumatta missä olet töissä, niin vähän eriarvoiseen asemaan, että kyllä me suhtaudutaan, mitä mä sanoisin, aika kriittisesti tähän, että on tässä riskejä.
Jyri Häkämies, ymmärrätkö tämän huolen?
No huolen ymmärrän, mutta kyllä ymmärrän erittäin hyvin hallituksen eilisen päätöksen siitä, että nyt on kysymys siitä, että rohkaistaan pienempiä yrityksiä palkkaamaan ensimmäistä tai lisää työntekijöitä ja samaan maaliin ajaa tämä nuorten määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottaminen.
Lisääkö tämä pätkätöitä?
Jokainen työsuhde on arvokas. Että minusta niin kuin tämmöinen ajattelu, pätkätyö tai osa-aikatyö, niin jokainen työsuhde on arvokas ja jokainen työ on tärkeää. Siinä mielessä niin kuin kaikkien työsuhteiden helpottaminen on tärkeää. Ja tässä suhteessa ymmärrämme tämän hallituksen päätöksen ja kunhan sitten selviävät tämän uudistuksen yksityiskohtaiset sisällöt.
Juuri näin. Suomessahan on kansainvälisesti, kun katsotaan, niin irtisanomiskynnys henkilöperusteisesti korkeammalla kuin muualla. Eli meillä on hankalampi tältä osin se irtisanominen. Ja sitä on perusteltu alentaa sitä työllistämisen kynnystä ja sitä irtisanomisen kynnystä juuri näillä perusteilla, mitä tässä aikaisemmin tuli. On tietysti niin kuin selvää, että yksikään yrittäjä ei palkkaa ketään sen takia, että pääsisi irtisanomaan sitten helposti. Et kysehän on siitä, että mahdollistetaan se, että uskalletaan palkata ja jos sitten tulee virherekrytointi, niin silloin sitten on helpompi myös niin kuin päästä tuota, niin siitä sopimussuhteesta eroon. Et eihän se ole kenenkään etu olla toimimattomassa sopimussuhteessa.
Suomen yrittäjistä on kuultu sellainen ääni, että on harmiteltu sitä, että hallitukselta on jäänyt työmarkkinoiden isot uudistukset tekemättä. Mitä isoa uudistusta Akava nyt kaipaisi?
No se mikä on hyvää tuossa hallituksen päätöksessä, että yhteistoimintalakia uudistetaan, ja sitä on syytä uudistaa, että siitä on tullut irtisanomislaki, kun se pitäisi olla yhteistoimintalaki. Että se on hyvä asia, ja sitäkin me ollaan ajettu, että ja nyt työaikalaki on paketissa. Se iso uudistus työmarkkinoille, joka olisi jo kauan sitten pitänyt tehdä, on perhevapaauudistus. Sitä me odotetaan, että tulisi tasa-arvoa työmarkkinoilla paremmin kuin nyt, ja että työllisyysaste sen kautta nousisi.
Niin kyllä tämän vaalikauden varmasti niin kuin isot työmarkkinauudistukset ovat kilpailukykysopimus, jolla parannettiin suomalaista kilpailukykyä, ja nyt sitten liittokierros, jolla vietiin toimilakohtaista joustavuutta eteenpäin. Mutta monta asiaa on vielä jää ensi vaalikaudelle, muun muassa perhevapaauudistus ja kaiken kaikkiaan työelämän joustavoittaminen.
Onhan mitä sitten odottaa.
Kyllä, ja juuri
tosiaan ne. Kuultiin Suomen yrittäjistä, että tämä paikallinen sopimus. Kiitoksia haastattelusta, Sturi Fjeder, Jyri Häkämies ja Janne Makkula. Kello lähestyy 8.26. Tässä ykkösaamussa vielä poimintoja lehtien kolumneista ja somekeskustelusta. Aamun kolumnisti Tuija Siltamäki kehottaa pitämään omana tietonaan, jos näkee marketissa ihanan naisen. Ja ulkomaan lehtikatsaus on tänään Espanjasta. Puhumme myös maailman vesitilanteesta. Lopuksi uusinta aamun ensimmäisestä haastattelusta, jossa pääministeri Juha Sipilä perusteli hallituksen kehysriihen päätöksiä. Lähetystoimittaja Mira Stenström on jälleen liittynyt seuraani tänne studioon. Ja nyt katsotaan vissiin etupäässä näitä sosiaalisen median huomioita. Nimittäin kehysriihtähän on kommentoitu ahkerasti sosiaalisessa mediassa.
Kyllä, kehysriihtä on kommentoitu sekä illalla että nyt aamulla. Ja sieltä olen yrittänyt poimintoja tehdä. Siis niitä kommentteja tulee koko ajan, että nyt vaan muutamia poimintoja. Sieltä kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen on twiitannut Twitterissä, että moraalinen ryhtiliike, juoksukaljan aika on ohi, taparikollisten sakot muutetaan vankeudeksi. Keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni kommentoi kehysriihen tuloksia näin, että muistan kuinka oli itselläkin välillä vaikeaa lukiokirjojen hankkimisen kanssa. Mahtavaa, että keskustahallitus tekee oppimateriaalin lisän toiselle asteelle. Myös perussuomalaisista on kommentoitu. Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri kirjoittaa näin, että eikö maailman onnellisimmassa maassa onni kuulu kaikille. Katto pään päälle, kohtuulliset asumiskustannukset, riittävä toimeentulo sekä oikeus itsensä kehittämiseen. Vähät on hallituksen eväät näihin. Onni ei taida kuulua kaikille. Ja 3 pistettä tämän twiitin perään. Sitten vihreistä kansanedustaja Touko Aalto kommentoi kehysriihtä näin, että hallituksen panostukset eriarvoisuuden vähentämiseen ovat vähän, kun vertaa niitä indeksileikkauksiin, jotka edelleen leikkaavat etuuksia sadoilla miljoonilla. Niin ikään vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen kommentoi, että hallitus lupaa selvittää muoviveron käyttöönottoa, erinomaista, hän kirjoittaa. Näin siis tämmöinen kansanedustaja otanta tuolta löytyy. No, katsotaan sitten muita aloja, muita kommentteja. Akavan erityisalojen viestintäpäällikkö Anna Joutsenniemi on kommentoinut kehysriihtä niin, että seuraavat kehysriihi-uutuudet todella mietityttävät. Pienille yrityksille helpotusta irtisanomiseen ja se, ettei nuorille työttömille tarvitse perustella määräaikaisuuden syytä. 2 teräisiä miekkoja hän kysyy ja kommentoi vielä, että toivotaan, ettei vaan kukaan käyttäisi väärin keinoja ja kysymysmerkkiä sitten on laitettu vielä tunniste silpputyömarkkinat. Viesti ry:n toiminnan johtaja Siina Reppo kommentoi aktiivimallia ja myöskin sitä kehysriihtä näin, että aktiivisuudeksi katsotaan jatkossa myös ammattijärjestöjen koulutukset. Hieno lisäys, kiitos. Moni ammattijärjestö tekee tässä jo hyvää työtä, näin hän kirjoittaa. Ja vielä sitten otetaan tuolta poiminta median maailmasta. Politiikan toimittaja Tommi Parkkonen kirjoittaa, että nykyisen hallituksen logiikka osa 372. Työttömyys laskee, syntyvyys saadaan nousuun ja nuoret eivät enää syrjäydy, kun jatkossa yritykset voivat antaa entistä helpommin potkut nuorille työntekijöille.
No näin on siis kehysriihi kirvoittanut kommentteja tuolla Twitterissä.
Kyllä. Noin,
kiitoksia Mira. Ykkösaamun kolumnisti on tänään Tuija Siltamäki ja hän toteaa, että sosiaalinen media rakastaa tarinoita. Kolumnistimme mukaan tuntemattomien ihmisten etsiminen Facebookissa muistuttaa kuitenkin enemmän häiriintynyttä kyttäämistä kuin vuosisadan rakkaustarinaa. Vuorossa siis Tuija Siltamäki.
Kuvitellaanpa tilanne. Olet lähtenyt ihan muina henkilöinä Prismaan ostamaan piimää. Maitohyllyllä huomaat, että joku tuntematon tuijottaa. Se tulee lähemmäs, heittää ehkä jotain pientä puhetta, tyyliin, jaa säkin juot piimää. Tilanne on kiusallinen. Joo, aina välillä, tokaiset, poistut nopeasti paikalta ja toivot, ettei tuntematon seuraa sinua kaupasta kotiin. Parin päivän päästä alkaa tapahtua. Puhelin kilisee pitkin päivää ja kavereiltasi säpelee viestejä. Hei, sua etsitään Facebookissa. Uutisvirrasta huomaat, että toden totta, kaupassa näkemäsi ihminen on tehnyt sinusta etsintäkuulutuksen, ilmoittaa ihastuneensa palavasti ja haluaa nyt kokeilla somen voimaa, jotta löytäisi sinut. Alla on satoja tsemppaavia kommentteja. Seuraavina päivinä tahti kiihtyy. Paikallis-, maakunnallis-, valtakunnallis- ja iltapäivämediat löytävät päivityksen ja uutisoivat. Koko internet etsii tätä naista. Ja kuvittele seuraavaksi, miltä sinusta silloin tuntuisi. Olisiko se romanttisinta ikinä vai outoa, vaivannuttavaa ja ahdistavaa? Anna-Leena Kurosesta se oli ahdistavaa. Kurosesta Maltalla ruotsalaisen miehen kanssa otettu puolihumalainen selfie levisi Facebookissa kulovalkean tavoin. Somekansa tsemppasi miestä ja toivoi, että ruotsalaisprinssi löytää rakastettunsa. Ihastuminen ei ollut molemmin puolista. Ruotsalaispoika, joka ei tiennyt nimeäni, ammattiani tai opiskelupaikkaani, oli onnistunut löytämään minut alle 5 tunnissa siitä, kun hän oli ladannut kuvan sosiaaliseen mediaan. Kuronen kirjoittaa marraskuussa 2015 Yksi-lehdessä julkaistussa kolumnissaan. Kurosen kannalta tarina ratkesi onnellisesti. Poika poisti kuvan hänen pyynnöstään, eikä etsintäkuulutus levinnyt Facebookista muihin medioihin. Moni ei ole yhtä onnekas. Maaliskuun alussa muun muassa Ilta-Sanomat, Iltalehti, Aamulehti ja Karjalainen kertoivat, kuinka joensuulais-tamperelainen mies etsii Ikeassa näkemäänsä pysäyttävän kaunista naista. Toukokuussa 2017 Aamulehti julkaisi kokkolalaisen miehen seuranhakuilmoituksen, jossa hän etsi junassa tapaamaansa naista. Muutama sana oli vaihdettu, yhteystietoja ei. Vuotta aiemmin MTV puolestaan auttoi naista etsimään työkaverinsa etsimää Oton upeaa äitiä. Vuonna 2012 haussa oli lempäläläinen Josku tai Jonsku, josta etsijä oli etsintöjen tueksi piirtänyt kasvokuvankin, jonka useat mediat julkaisivat. Vuonna 2009 ravintolassa nähtiin nainen, jonka löytämiseksi salaperäinen ulkomaalainen mies osti Helsingin Sanomista 20 000 eurolla koko sivun ilmoituksen. Söpöä vai häiriintynyttä? Sosiaalinen media rakastaa tarinoita. Ihmiset haluavat uskoa romanttisiin arjen sattumuksiin, ja siksi etsintäkuulutukset leviävät nopeasti ja laajalle. Ennen jakamista olisi kuitenkin hyvä harkita edes hetki, koska ulkopuolinen ei voi koskaan tietää etsijän todellisia motiiveja. Mitä jos etsittävä ei pidä etsijää viehättävänä, vaan inhottavana? Mitä jos tuhansien anonyymien etsintäpartio ei tunnu imartelevalta, vaan pelottavalta? Tai mitä jos etsijällä on pahat mielessä? Tai jos etsittävä on tehnyt kaikkensa paetakseen etsijää? Väkivaltaisen ekspuolison ei tarvitse nykyään enää kytätä viikkokausia ympäri kaupunkia. Riittää, kun postaa entisen kumppanin tuntomerkit nettiin, niin lehdistö kyllä hoitaa etsinnät hänen puolestaan. Ja tehdään tämä nyt vielä selväksi. Julkisen seuranhakuilmoituksen laatiminen ei tee kenestäkään psykopaattia. Se on kuitenkin ajattelematonta ja joskus haitallista käytöstä, eikä sellaista ole syytä tukea. Julkinen etsintäkuulutus asettaa etsittävän vähintään kiusalliseen tilanteeseen, etenkin jos on jo ainakin epäsuorasti torjunut etsijän, esimerkiksi antamalla väärän puhelinnumeron, jättämällä nimensä kertomatta tai livahtanut jollain muulla verukkeella pois tilanteesta. Moni tietää, miten piinallista on vaikkapa baarissa yrittää päästä eroon sinnikkäästä pokaajasta, josta ei itse ole kiinnostunut. Voi vain kuvitella, miten ikävältä se tuntuu silloin, kun puoli internettiä epäsuorasti painostaa ottamaan yhteyttä ja tekemään etsijästä onnellisen. Ja toisin kuin romanttiset komediat meille väittävät, ei ihmiseen voi rakastua ensisilmäyksellä. Ihminen rakastuu silloin korkeintaan omiin kuvitelmiinsa tai pakkomielteisiinsä. Sosiaalisen median aikakausi tai ei, reaalimaailman parin hankintaan pätevät samat lainalaisuudet kuin ennenkin. Jos näkee kiinnostavan ihmisen, kannattaa mennä rohkeasti juttelemaan ja ottaa selvää, onko kiinnostus molemmin puolista. Joskus on, joskus ei. Uutisvälineitä ei siinä tarvita parittajaksi.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi. Ja seuraavaksi on vuorossa ulkomaanlehtikatsaus. Espanjan lehdissä ruoditaan tietysti Katalonian kriisiä. Se on vienyt erimielisyyksiin Saksan kanssa ja nostanut esiin kysymyksen eurooppalaisen pidätysmääräyksen toimivuudesta. Riitoja on myös poliitikkojen yliopistotutkinnoista. Espanjan lehtiä on lukenut Jyrki Palo.
Espanjan lehdissä vellovat maata repivät poliittiset riidat ja valtataistelut sekä vuosia jatkuneet korruptiojutut. Päällimmäisiä aiheita on päivästä toiseen Katalonian separatismi. Yritys saada kapinasta syytetty ex-aluejohtaja Carles Puigdemont kotimaahan oikeuden eteen on nyt johtanut kiistelyyn Saksan kanssa. Luovutuspyyntöä käsittelevä saksalainen Schleswig-Holsteinin aluetuomioistuin hylkäsi Espanjan valtion korkeimman oikeuden perustelut kapinasyytteen osalta. Tämä on konservatiivisen ABC-lehden tunnetun kolumnistin Ignacio Camachon mukaan herättänyt lähes raivoa korkeimman oikeuden ja valtion syyttäjäviraston käytävillä. Camacho paljastaa, että myös korkeimman oikeuden tuomarikunnassa on näkemyksiä, joiden mukaan kapinasyyte on turhan vahva ja syytekirjelmässä olisi tullut pitäytyä kapinan lietsontaan. Mutta silti saksalaisesta päätöksestä ollaan niin suuttuneita, että ärtymys aivan sykkii ilmassa, Camacho kuvailee. Oikeusjärjestyksessä alempi tuomioistuin on kyseenalaistanut toisen EU-maan ylimmän tuomioistuimen arvioinnin, ehkä ideologisten ennakkoluulojen takia. Eurooppalainen pidätysmääräyskäytäntö on näin tuhottu, Camacho siteeraa tuomareilta kuulemiaan kommentteja. Hänen mukaansa tuomarit ovat myös kitkeriä omalle hallitukselleen. He katsovat, että valtion pitäisi ulkomailla perustella oikeustoimia, mutta Mariano Rajoyn hallitus jättää kaiken tuomioistuinten käsiin ja ulkomailla leviää vain Katalonian itsenäisyysliikkeen mielipide. Näin siis Ignacio Camacho kolumnissa, joka ilmestyi eilen konservatiivilehti ABC:n sivuilla. Vasemmistolainen El País puolestaan julkaisi saksalaisen Konrad Adenauer-säätiön Madridin toimiston johtajan Wilhelm Hofmeisterin näkemyksen. Hofmeisterin mielestä hänen kotimaansa tuomioistuin on ylittänyt valtuutensa. Eurooppalaisen pidätysmääräyksen mukaan olisi tullut päättää vain luovutuksesta, ei ryhtyä arvioimaan Katalonian tapahtumia. Sellainen vahingoittaa EU:ta, varoitti maanmiehiään Konrad Adenauer-säätiön edustaja Wilhelm Hofmeister El País-lehdessä. Ja Katalonian kriisi jatkuu. Niin sanotut tasavallan puolustuskomiteat ovat tukkineet liikenneväyliä ja yrittäneet väkivalloin murtaa poliisiketjuja. Yksi teoista epäilty nuori nainen pidätettiin tiistaina ja hän sai syytteen terrorismista. Barcelonalaisessa La Vanguardia-lehdessä itsenäisyysaktivisti Pilar Rahola moitti siitä Espanjaa kovin sanoin. Ensin vähäteltiin, sitten maalattiin paholaisiksi ja lopulta meidät on kriminalisoitu raskaimmalla mahdollisella tavalla, Rahola ryöpytti. Samassa La Vanguardia-lehdessä myös espanjamielinen Luis Amiguet parahti. Madrid puolustaa meitä, apua. Tämän terrorismisyytteen takia meille voi nyt Euroopasta antaa taas uusia oppitunteja demokratiassa. Eli kuten itsenäisyysmieliset naureskellen sanovat, Espanja ei petä koskaan, kirjoittaja ironisoi. Espanjan lehtiä täyttävät myös jatkuvat vasemmisto-oikeiston valtataistelut. Lyömäaseina usein korruptiojutut, mutta uutuus ovat poliittisten vastustajien väitetyt tai aidot korkeakoulututkinnot. Madridin alueen oikeistojohtaja Cristina Cifuentes on juuri kaatumassa, koska sosialistit löysivät hänen ansioluettelostaan ilmeisesti poliittisena lahjana saadun tutkinnon. Kansanpuolueen toisellakin johtajalla väitetään olevan lahjatutkinto ja asiasta on kova kohu. El País-lehti teroitti eilen, ettei yliopistoa saa syyttää, vaan vastuu on poliitikoilla itsellään, heidän pitää erota. Vanhemmat kolumnistit kuitenkin muistelevat, että espanjalaisten ansioluetteloista on ennenkin löytynyt kaikenlaista puoluekantaan katsomatta. On yleinen luulo, että sinulla täytyy olla 2-3 tutkintoa kurrikulumissa tai et ole mitään, kirjoitti ABC-lehden Antonio Burgos. Jos alamme tosissaan tutkia huiputuksia poliitikkojen ansioluetteloissa, niin sinä päivänä eroavat parlamentista kaikki vahtimestaria myöten, Burgos irvaili. Tuoreen kyselyn mukaan peräti 1/4 espanjalaisista pitää poliitikkoja maansa pahimpana ongelmana. Suurimmalle osalle pahin ongelma silti on yhä työttömyys, kertoi eilen muun muassa La Razón-lehti. Ihmiset eivät koe oman tilanteensa juuri kohentuneen viimeisen vuoden aikana, vaikka maan talous kasvaa ja viralliset työttömyysluvut laskevat. Hyvät makrotalouden näkymät juuri vauhdittavat EU:n pankkiunionia, uskoi puolestaan talouslehti El Economista. Lehti oli Brysselissä haastatellut komission varapuheenjohtajaa pankkiunionista vastaavaa Valdis Dombrovskisia. Dombrovskis odottaa, että kesään mennessä hyväksytään unionin suuret linjat, muun muassa yhteinen talletussuojarahasto ja Euroopan valuuttarahasto. Espanjalaisen El Economistan mielestä esitys on jo niin vakaalla pohjalla, että vastahakoinen Saksakin siihen varmasti suostuu. Madridista Jyrki Palo.
Mitä tapahtuu, kun ihmiset kuluttavat liikaa vettä? Varoittava esimerkki löytyy Kapkaupungista. Kyseessä on ensimmäinen kaupunki, jossa vesijohtovesi uhkaa loppua. Vesitilanne on muuttumassa kriittiseksi monella muullakin alueella. Maailman vesitilanteesta kertoo nyt Aalto-yliopiston apulaisprofessori Matti Kummu. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, kuinka suuri osa maailman ihmisistä kärsii vesipulasta ja missä päin tämä on pahinta?
Joidenkin arvioiden mukaan jopa 60-70% maailman ihmistä asuu alueella, missä on jonkinasteista vesipulaa. Se esiintyy eri tavalla eri paikoissa. Kriittisimmät alueet on tällä hetkellä eteläisessä Aasiassa, Pohjois-Kiinassa ja siitä semmoinen vyö aina Välimerelle asti ja Pohjois-Afrikka, totta kai Lähi-Itä myös kuuluu tähän alueeseen.
Miten vedenkäyttö jakaantuu?
Meille tämmöinen... Mitä nyt me mielletään vedenkäytöksi esimerkiksi Suomessa kotitalouksissa, missä käytetään vettä. Tämä kattaa itse asiassa koko maailman vedenkulutuksesta vain noin 3%. Se on aika pieni osa. Suurin osa me vedestä me kulutetaan ruoan kautta. Eli mitä me syödään, niin siihen kuluu joidenkin arvojen mukaan 90-95% koko maailman niin kuin ihmisen käyttämästä vedestä.
Kuinka kestävällä pohjalla tämä meidän maailmamme vedenkäyttö loppujen lopuksi on?
Se on aika alueellista. Suomessa veden käyttö on erittäin kestävällä pohjalla. Meillä riittää vettä, osin jopa liikaakin. Mutta sitten se on globaalisti, se on nyt jo monessa paikkaa tämmöinen kriisin aiheuttaja. Ja se näkyy välillisesti tosi monessa tilanteessa. Ja mä sanoisin, että tämä on kyllä erittäin niin kriittinen tilanne tällä hetkellä.
Kuinka poikkeuksellista tulee... tulevaisuudessa olemaan se, että suurissa kehittyneissä kaupungeissa kärsitään ihan oikeasti vesipulaa.
Nyt mitä on ollut uutisissa paljon, Kalifornia, nyt Kapkaupunki, musta yhdessä niin ilmaston, muuttuva ilmasto sekä kasvava väestö kaupungeissa, niin tulee varmasti tuomaan näitä paljon lisää.
No Kapkaupungissa tosiaan vesijohtovesi on uhannut loppua jo muutamaan kertaan ensimmäisenä kaupunkina maailmassa. Nyt tämänhetkisten arvioiden mukaan tilanne on taas helpottunut ja tämä päivä nolla, day zero niin kuin kutsutaan, niin se on siirretty tuohon vuoteen 2019. Otetaan nyt yhteys sinne Etelä-Afrikkaan. Hyvää huomenta lähetystöneuvos Anna Merrifield.
Huomenta.
Miksi Kapkaupungissa on vesijohtovesi loppumassa?
No se akuutti syy siihen, miksi tämä vesi näyttäisi olevan loppumassa just nyt, on se, että Etelä-Afrikassa on muutaman viime vuoden ajan kärsitty pahimmasta kuivuudesta 100 vuoteen. Ja Kapkaupungissa ne vedet tulee yleensä, tai sateet tulee yleensä talvisaikaa, mutta viimeisen 3 vuoden aikana sademäärä on ollut poikkeuksellisen alhainen ja nämä patoaltaat, joista kaupunki saa vetensä, on vähitellen tyhjentyneet. Ja toisaalta, niin kuin edellä todettiin, niin myös kaupungistuminen on iso syy tähän ongelmaan Kapissa. Eli väestö on kasvanut siellä nopeammin kuin on ennustettu ja investoinnit vesi-infraan ei ole pysyneet perässä. Ja sitten tämmöinen yleinen ongelma Etelä-Afrikassa on myös se, että vettä katoaa aika paljon matkan varrella. Eli patoaltaisiin päätyy liian vähän vettä joista, koska sitä otetaan liikaa käyttöön matkan varrella olevien maatilojen käyttöön. Ja sitten toisaalta niin matkalla kuluttajille niin aika iso osa siitä vedestä katoaa putkivuotojen ja huonon infrastruktuurin myötä.
Ja veden käyttöähän siellä on rajoitettu. Kuinka hyvin sitten loppujen lopuksi ihmiset noudattavat näitä rajoituksia?
No, tämmöiset rajoitukset ei oikeastaan ole uutta kaupunkilaisille, koska tällaisia on ollut kautta aikojen Etelä-Afrikassa aina silloin, kun tämä vesitilanne on ollut huono, mutta nyt sen oikeastaan se vesitilanne oli hirveän paha jo viime vuoden lopulla, mutta kaupunkilaiset sai todellisen herätyksen tammikuussa, kun kaupunki alkoi puhua tästä Day Zerosta ja kertoi, että siinä vaiheessa, kun vesi loppuu, niin kaikki joutuu jonottamaan tämmöisille vesipisteille ja sen jälkeen se kulutus putosi todella selvästi. Se nousi pikkasen taas maaliskuun alussa, kun kaupunki sanoi, että nämä vedensäästötoimet on onnistuneet ja Day Zerolta vältytään, mutta siellä on nyt tällä hetkellä voimassa sellaiset erittäin tiukat rajoitukset, jonka mukaan jokainen henkilö saa käyttää maksimissaan 50 litraa vettä päivässä. Ja tällä hetkellä ollaan aika lähellä sitä tavoitetta. Veden kulutus on oikeastaan laskenut alle puoleen siitä, mitä se oli vuosi aikaisemmin.
Miten paljon vesipula eriarvoistaa siellä ihmisiä? Onko niin, että köyhät jonottavat välillä vedenjakopisteellä, kun rikkaat täyttävät uima-altaansa?
No se on tärkeä kysymys maassa, joka on maailman eriarvoisin. Lähtökohtaisesti nämä köyhimmät kotitaloudethan ei käytä kauhean paljon vettä tai vesijohtovettä ja kaikilla ei vieläkään ole vesivessoja kaupungistakaan. Sitten toisaalta nämä kaikkein rikkaammat ihmiset asuu usein alueilla, missä he voi hyödyntää pohjavettä. He ei ole niin riippuvaisia vesijohtovedestä ja he ovat voineet tietysti investoida nyt viime vuotisten niin kuin kuivuuskausien aikana tämmöisiin sadevedenkeruujärjestelmiin tai harmaan veden kierrätysjärjestelmiin. Ja sitten he toisaalta voi myös ulkoistaa aika ison osan tätä veden käyttöä, eli he käy suihkussa kuntosalilla ja ostaa kaiken juomaveden pulloista. Mutta kyllä tilastojen mukaan niin myös nämä rikkaat kotitaloudet on ottanut säästämisen vakavasti ja näiden kaikista isompien veden kuluttajien määrä on laskenut viidennekseen siitä, mitä se oli. Mutta sanoisin, että jos tämmöinen Day Zero-skenaario toteutuu, niin kyllä silloin kaikista suurin vaikutus keskiluokkaan, koska se hankaloittaa heidän arkeaan ja he on tottuneet mukavuuksiin, mutta toisaalta heillä ei ole varaa investoida mihinkään tämmöisiin uusiin vesijärjestelmiin. Ja tietysti tämä kalliimpi vesilasku puree aika tehokkaasti nimenomaan tähän keskiluokkaan.
Kiitoksia sinne Etelä-Afrikkaan lähetystöneuvos Anna Merrifield. Ja studiossa vieraana apulaisprofessori Matti Kummu Aalto-yliopistosta. Mikä voisi toimia ratkaisuna esimerkiksi kaupungin tilanteeseen?
Aika paljon rannikkokaupungeissa nykyään jo käytetään esimerkiksi meriveden puhdistusta. Se vie paljon energiaa ja se on kallista, mutta juomaveteen se vielä on niin kuin maissa, kuten Etelä-Afrikka tai sitten esimerkiksi Kaliforniassa tätä on käytetty aika paljon. Toinen on esimerkiksi Singapore, on hyvä esimerkki siitä, miten niin kuin tehokkaalla veden puhdistuksella voidaan saada ihan täysin niin kuin juomakelpoista vettä, mutta myös se vie niin kuin energiaa sekä vaatii infraa.
Eli ei ole ihan siitä suosituimmasta päästä ratkaisuna?
No ei, mutta esimerkiksi Singaporessa ei ole muuta ratkaisua, että siellä on erittäin rajalliset vesivarat.
Tässä on myöskin, kun ruoantuotanto vie niin paljon noita vesivaroja, niin tässä on nähty muun muassa sellaistakin, että esimerkiksi Saudi-Arabia on ulkoistanut ruoantuotantonsa täysin itäisen Afrikkaan.
Näin just, ainakin ison osan.
Onko tämä kasvava trendi sitten?
Se on ollut kasvava trendi viimeisen ehkä 10 vuoden aikana. Kiinasta, Lähi-idästä ja muusta on vuokrattu isoimman alueita 99 vuodeksi. Samalla totta kai vuokrataan vesivaroja, jotta pystytään turvaamaan oma ruoantuotanto ehkä vaihtuvissa ja kriittisimmissä tilanteissa tulevaisuudessa.
Vesipula on puhuttu välillä siitä, että se voisi aiheuttaa konflikteja, mutta joka tapauksessa ainakin muuttoliikkeitä.
Joo, tämä näkyy just itäisessä Afrikassa ja Lähi-idässäkin osittain tämän näiden isojen näiden muuttoliikkeiden taustalla on pula resursseista, vedestä, maasta. Ei ole enää tarpeeksi resursseja tuottaa ruokaa tai työllistää maaseudulla ihmisiä, jotta pystyisi tuottaa oman ruokansa.
Joka tapauksessa vesipula on todellisuutta. Miten kestävällä tavalla tähän pitäisi saada ratkaisu?
Näitä tapoja on monia. Esimerkiksi jos katsotaan, mitä esimerkiksi täällä tavallinen suomalainen voisi tehdä, on suosia suomalaista ruokaa tai ruokaa, joka tulee alueelta, missä ei ole vedestä pulaa. Se on aika yksinkertaista. Toinen on kasvisruoan suosiminen. Lihan tuottaminen kuluttaa moninkertaisesti enemmän vettä, mitä kasvisten suoraan syötäväksi tuottaminen. Ja sitten ruokahävikki. Tällä hetkellä noin neljäsosa ruoasta päätyy hukkaan. Eli esimerkiksi me laskettiin globaalisti, jos se pystyttäisiin puolittamaan, niin ruokaa riittäisi miljardille ihmisille ilman, että ruokaa tarvitsisi tai vettä käyttää sen enempää.
Ei olisi hukkaan heitettyä vettä. Makeata vettä riittää kyllä maailmalla. Ongelmana on vaan se, että se jakaantuu niin epätasaisesti. Suomessa ollaan totuttu ajattelemaan, että vettä piisaa aina. Missä määrin näin on?
No joo, ja joskus jopa liikaakin. Eli Suomessa on enemmän, sen sijaan, että tarvittaisiin kastelua, niin täällä tarvitaan kuivatusta pelloilla. Mutta senkin on arvioitu muuttuvan niin kuin näiden ääriilmiöiden ja mitä on ollutkin tulvia ja muita, että se voi olla tulevaisuudessa toisin.
No niin, kiitoksia oikein paljon näistä kommenteista apulaisprofessori Matti Kummu Aalto-yliopistosta.
Kiitos.
Pääministeri Juha Sipilä oli vieraanamme aiemmin tässä aamussa. Hän kommentoi muun muassa sitä, mistä asioista kehysriihessä oli vaikeinta saavuttaa yhteisymmärrys hallituspuolueiden kesken.
En kuvaisi vaikeaksi tuota prosessia.
Haastavaksi.
Enkä oikeastaan haastavaksi. Tietenkin haasteellista on se, että liikkumavara on kovin pieni ja meidän pitää hyvin huolella miettiä, mihin se käytetään, että saadaan tätä talous-työllisyyskehitystä vahvistettua ja toisaalta sitten kaikki tähän kasvuun mukaan. Mutta kehysriihessä on aina myöskin sitten kehysriihen ulkopuolisia asioita, jotka syystä tai toisesta ovat hidastuneet tai jumiutuneet. Ja näitä käydään myöskin tuossa yhteydessä, kun kerran koolla ollaan, niin olen pitänyt tärkeänä, että saadaan tavallaan sitten aina hallituksen pöytä puhtaaksi.
Ja esimerkkinä tämmöisistä asioista?
No kyllä, työaikalaki on julkisuudessakin siitä on paljon puhuttu ja saimme nyt linjattua siihen linjaukset eteenpäin, että työ voi jatkua.
Suomessa on edelleen paljon työttömiä ja samaan aikaan osaavasta työvoimasta on monin paikoin pula. Hallitus satsaa lisärahaa työllisyyden edistämiseen noin 100 miljoonaa euroa. Mitä hallitus odottaa, että tällä rahalla saadaan tehtyä kohtaanto-ongelman pienentämiseksi?
Meillä on ympäri Suomea Satakunta, Kainuu, Lappi kärjessä, jossa yritykset, työnantajat, avoimet työpaikat ovat vaikeasti täytettävissä työnantajien mielestä. Ja me tarvitaan hyvin monenlaisia toimia, mutta kyllä muuntokoulutus on ehkä se kaikkein nopein työkalu siihen, että yhteistyössä yrityksen kanssa pystytään mahdollisimman nopeasti kouluttamaan ihminen, täsmäkouluttamaan siihen työhön. Meillä on ihan hitsareista, metallialan osaajista lähtien sitten saati sitten tuonne korkean osaamisen alueelle työvoimapulaa.
Sitä olen miettinyt, miten tehokkaita tuloksia lyhyellä muuntokoulutuksella voidaan oikeasti saavuttaa?
No itsekin aikanaan yrittäjänä koulutin rakennusinsinööreistä tietoliikenneinsinööreitä vuoden koulutuksella ja sitten tuonne tuotannollisiin tehtäviin 3-4 kuukauden muuntokoulutuksilla, että tämän tyyppisistä ajanjaksoista siinä puhutaan.
Helsingin Sanomissa työeläkevakuuttajien ekonomisti Mauri Kotamäki arvioi tuoreeltaan, että panostukset tähän työllisyyden lisäämiseen ovat aika pieniä, eikä lopullinen vaikutus tule olemaan suuri. Hän sanoi näin, että ei tässä minnekään kuuhun mennä. Olisiko nyt tässä vaikeassa kohtaantotilanteessa pitänyt sittenkin laittaa enemmän paukkuja työllisyyden parantamiseksi?
Niin, me ollaan jokaikisessa budjettiriihessä, jokaikisessa kehysriihessä tehty aika mittavaa paketti työllisyystoimia ja nehän ovat auttaneet. Me päästään oikeastaan ylikin tavoitteistamme tällä vauhdilla ja kyllä ne auttaa, mutta ei tietenkään yhden riihen päätöksillä kaikkia ongelmia ratkota. Se on selvä asia, mutta vie asioita oikeaan suuntaan ja mä uskon, että silläkin on tärkeä merkitys, että saadaan se viesti, että hallitus on tosissaan ja tekee sen, mitä omalta osaltaan pystyy.
Päästään yli sen 72% työllisyystavoitteen.
No näyttää siltä, että se 72% on hyvin saavutettavissa. Tällä hetkellä ollaan siis sen tavoiteuran yläpuolella, mutta jos me päästään 72 ja sitten nuo ennustejaksot jo osoittivat, että tuolla kehyskauden loppupuolella ylitettäisiin 73%, niin se 75, jota tavoitellaan koko tai seuraavalle hallituskaudelle, niin sille on kyllä nyt vahva pohja olemassa.
Kuinka kaukana oli sitä 80%, mitä valtiovarainministeri on sanonut, että Suomen kestävyysvajetta ajatellen olisi semmoinen kestävämpi pohja?
Niin, 75 alkaa olla jo aika hyvin. Se 75 on kyllä, vaatii vielä toimia, mutta on jo realistinen. Se 80 vaatii sitten jo aika paljon toisen tyyppisiä isoja muutoksia työmarkkinoihin esimerkiksi. Ja osa-aikatyö on Suomessa aika vähän käytetty. Niissä maissa, joissa ollaan lähellä 80%, niin osa-aikatyö on paljon suositumpaa.
Millainen taistelu se olisi?
No siis kyllä minusta yhteistyössä siihen päästään, että kyllä tällä kaudella ollaan hyvässä yhteistyössä palkansaajajärjestöjen, yrittäjäjärjestön, elinkeinoelämän kanssa tehty näitä ratkaisuja, jotka on olleet kipeitäkin, mutta lopputulos on tämä, että melkein 90 000 ihmistä on enemmän töissä kuin 3 vuotta sitten.
Eräs kiistaa aiheuttanut asia on ollut tämä työaikalakin sisältyvä paikallinen sopiminen. Paikallinen sopiminen ei nyt lisänny. Hallitus päätti kuitenkin helpottaa työntekijän irtisanomista pienissä alle 20 hengen yrityksissä. Kuinka helpoksi irtisanominen nyt tehdään?
Niin ensinnäkin kyllä paikallinen sopiminen lisääntyy, että sinne tulee lakisääteisesti myöskin sitten työaikapankin käyttöä, työaikajoustoja. Mutta ei varmasti niin paljon kuin olisi toivottu ja itsekin olisin toivonut, mutta eteenpäin pitää päästä ja tämä on yksi keskeisiä lähinnä pienten yritysten työllistämisen ja palkkauksen kynnyksiä se, että jos siinä tapahtuu sitten virhe siinä palkkauksessa, niin voidaanko se sitten vähän nykyistä helpommin purkaa ja nimenomaan pienistä yrityksistä tässä on kysymys se, kun se yksin yrittävä palkkaa sen ensimmäisen työntekijän, niin kyllä se on sen yrityksen sen hetkisen tilanteen suurin, ylivoimaisesti suurin riski. Ja jos me sitä pystytään nyt keventämään, niin mä uskon, että me saadaan sitä kautta taas tätä positiivista työllisyyskehitystä vauhditettua.
Alle 30-vuotiaan työttömän, joka on ollut vailla työtä 3 kuukautta, voi jatkossa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä. Kuinka isosta muutoksesta tässä on kyse?
No tämä on kans näitä palkkauskynnyksen kynnystä helpottavia asioita ja nuorisotyöttömyyshän meillä on korkea edelleen, vaikka tämä kokonaistyöttömyys on laskenut ja tämä on täsmätoimi sitten siihen, että nuori, vaikka hän saisi määräaikaisen suhteenkin, niin se on joka tapauksessa edistää sitä työllistymistä jatkossa ja antaa myöskin toivoa siihen, että sitä työtä löytyy. Ja sitten kun mennään tänne eriarvoisuuden puolelle, niin kyllä se työssä käyvien köyhyysriski, se on vain 10 osaa siitä, mitä työttömällä. Että kyllä se, tämä työllisyyskehityksen vauhdittaminen on ehdottomasti parasta lääkettä myöskin eriarvoisuuskehityksen pysäyttämiseksi.
Tietääkö tämä pätkätöiden yleistymistä?
No mä en usko, että se pätkätyöt yleistyy, mutta se kynnys palkata nuori työntekijä nimenomaan tässä tapauksessa, se helpottuu.
Tässä olivat Radion Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Nyt studion on saapunut kuuluttaja Juha Salomaa. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Niin, nyt on hyvä oiva paikka taas siihen kertoa 1001 syytä, miksi jatkaa tämän kanavan kuuntelua.
Joka on Yle Radio 1. Kyllä heti tänään 10:00, mikä maksaa, ja sitten siihen perään 11:00 valkoista valoa ohjelma. Näistä ajattelin nyt vähän puhua ja kehua näitä mielipiteitä ovat siis omiani. Juho-Pekka Rautala toimittama Mikä maksaa puhuu talousasioista niin, että kuka tahansa ne asiat ymmärtää. Siellä tehdään selvää myös tämmöisistä vaikeahkoista termeistä, kuten esimerkiksi kiertotalous, protektionismi. Näistä kummastakin on muun muassa ihan oma ohjelmansa Areenassa löydettävissä ja muutkin Mikä maksaa -ohjelmat. Nehän löytyvät tietääkseni kaikki Areenasta.
Sen kun vielä joku osaisi selittää ihan kädestä pitäen se kryptovaluuttojen louhinta, niin hyvä
no
olisi.
No niin, mä luulen, että Juho-Pekka Rantala osaa siihenkin vasta, jolle ei ole jo tehty ohjelmaa siitä. Ja just JP:n pitkä kokemus, siis Juho-Pekka Rantalan pitkä kokemus näkyy niissä ohjelmissa. Hän tekee niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä ja saa haastateltavistaan irti kaiken olennaisen.
Viisaita vastauksia.
Kyllä, ne ohjelmat ovat itse asiassa aika hauskojakin joskus. Sitten tuo valkoista valoa, se on mielestäni tällä hetkellä Radio 1 paras huumoriohjelma. Siinä on välillä todella hauskaa menoa. Valkoista valoa siis kello 11.
Ja seuraavaksi tällä kanavalla Yle Radio 1, Yle Uutiset kello 9. Sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla.
Minä Elvis on mukana tänne.
Niin on kyllä, ja Ella Fitzgerald ja Louis Armstrong. Minä olen Niklas Vankke, hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.